Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne întâlnim din nou, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor, întâlnirea noastră săptămânală, atât la radio, cât și la televizor. Sunt Ioan Paicu și astăzi îl avem invitat la microfon pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru onoarea aceasta.
Onoarea este pentru noi, domnule profesor, și vă mulțumim. Dragi prieteni, în regia tehnică de emisie este colegul nostru Laurențiu Bugan. El va fi cel care va primi întrebările dumneavoastră, vă va face legătura în direct, cu alte cuvinte, la telefonul binecunoscut 0314-378-379. Repet, 0318-378-379. În același timp, vă punem la dispoziție și un număr de e-mail, o adresă de e-mail, ipaicu@yahoo.com, pentru cei care ne recepționați pe internet. Avem și niște întrebări restante până când va veni un prim telefon. Întrebarea e așa, mai sunt și alte lumi în univers? Se poate susține ideea altor lumi cu Sfânta Scriptură?
Sfânta Scriptură nu vorbește în mod explicit despre lucrul acesta. Există câteva versete, cred că două, cel puțin în Epistola către Evrei, unde apare termenul aion la plural. Prin Hristos Dumnezeu a făcut și veacurile sau lumile. Deși acolo cel mai probabil se referă la lumea noastră așa cum este ea, așa interpretează cel mai lingvistic, să spun, cel mai credibil exegeții, dar există în special în scrierile Apostolului Pavel și în alte locuri referiri la așa numite, vorbind despre cer, despre îngeri, despre ființele cerești, se folosesc expresii ca scaune de domnii, stăpâniri, puteri. În limbajul ortodox este și termenul ăsta începătorii, adică ce spune domnii în traducerea Cornilescu, acele arhai. Se referă clar la ființe cerești. Toți teologii creștini sunt de acord. Sigur că asta face aluzie la o anumită ordine cerească, la o adevărată civilizație sau la civilizații, să spunem așa. În ce fel sunt acestea și cum noi tindem să reflectăm, să spunem așa, civilizația noastră pământească în orice altă situație, sau poate că ne imaginăm un fel de civilizație de spirite roboței, poate și pe îngeri ne reprezentăm în felul ăsta, ca pe niște soldați care circulă încoace și încolo și cam atâta tot. Nu cunoaștem lumea asta cerească în realitate așa cum este ea. Și în ce măsură există doar spirite cerești, cum sunt îngerii, sau există și ființe asemenea nouă, așa cum noi locuim pe o planetă, într-un anumit loc al Universului, și cum Universul ăsta este plin de stele, ar fi imposibil să nu mai existe și planete și alte lumi.
A gândit că numai pe noi ne-a creat Dumnezeu, numai lumea noastră, da. E ca și cum am vrea să limităm puterea lui Dumnezeu.
Da. Deci nu putem dogmatiza în privința asta, dar nici nu aș blama pe cineva care crede că există lumi reale ca lumea noastră, nu doar spirite.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea să întreb și eu în legătură cu programul RVS-ului de la lecțiuni. Pentru anul viitor putem avea lecțiuni programul RVS-ului?
Este un răspuns pe care nu vi-l pot da eu. Lăsați numărul dumneavoastră de telefon la regia de emisie, spuneți-l colegului meu și vă voi contacta ca să vă răspund. Vă mulțumesc! Până când o să primim întrebări legate de Biblie, le luăm pe cele pe care le avem restante sau din corespondență. Câte învieri există, domnule profesor?
Se poate da un răspuns simplu la întrebarea aceasta. După Apocalips 20 există două învieri. Adică există două învieri principale, până la urmă, învierea celor drepți, a celor mântuiți, și o înviere a celor pierduți. Prima, vorbește Apocalipsa, că prima apare la începutul mileniului, adică la venirea Domnului Hristos. Sigur, Apocalips 20 nu vorbește despre venirea Domnului Hristos acolo, dar dacă vom corela Apocalips 19-20 cu alte pasaje biblice, chiar în 19 se vorbește despre venirea Lui. Și după asta urmează 20, în continuare. Este clar că această venire a Domnului Hristos este premilenială, așa cum susțin mulți creștini, ca și noi, și atunci are loc învierea drepților, cum învață Apostolul Pavel și alții, de asemenea, în Noul Testament, iar după cei 1000 de ani, este învierea celorlalți, a celor, din păcate, pierduți. Acestea sunt două învieri principale. Dacă vrem să ne referim în sens cronologic la toată istoria lumii și la toate detaliile, atunci ar trebui să începem cu, eu știu, cu cei care au înviat odată cu Domnul Hristos și au fost luați la cer, cum spune Matei, nu? Și aceia sunt înviați. Cronologic, aceia sunt primii. Sau dacă ne orientăm după niște sugestii foarte interesante din Biblie și din tradiția iudaică, Moise trebuie să fie primul care a fost înviat, că nu degeaba s-a arătat nu ca o fantomă. Deci împreună cu Ilie, care de asemenea nu era fantomă, că a fost luat la cer fără să vadă moartea, nu? Și Moise, unul din cei care a murit și a înviat. Deci, au existat și înainte învieri, apoi învieri de astea pământești, care n-au fost învieri la viață veșnică, ci învieri la viața aceasta, cum Lazar, fiul văduvei din Nain, fiul Sunamitei, atâția au înviat. Și în Daniel 12, în primele două versete, acolo se vorbește despre o înviere mixtă și bun și răi, care are loc în timpul strâmtorării, adică imediat înainte de venirea Domnului Hristos. Aia are un rol special. Unii care au fost cei mai răi, cei care au dat pe Domnul Hristos la moarte, de asemenea, unii cărora Domnul Hristos, există și în Apocalips 14 o sugestie foarte interesantă. În 14:13 ni se spune așa, după ce se descrie mesajul celor trei îngeri care avertizează despre judecata lui Dumnezeu și despre apropierea venirii Domnului Hristos, apare această remarcă: ferice de cei care mor în Domnul de acum încolo. Deci este o fericire specială care este adresată celor care mor în credința aceasta a vestirii solii îngerești înainte de venirea Domnului Hristos. Deci, dacă intrăm în detalii, putem să ne referim la multe. Dar ca să rămânem la Apocalips 20, la ceea ce este fundamental, sunt două înviere esențiale. Una pentru viață veșnică și una pentru moarte veșnică.
Un telefon în direct?
Adeaps.
Bine, bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm cu multă atenție. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, bine ați venit.
Vă salut cu pacea lui Hristos. Vă rog să mă iertați că am intervenit, dar aș avea și eu două întrebări. Prima întrebare ar fi de la 1 Corinteni, capitolul 11, despre ținuta femeii în adunări. Noi știm aici că Dumnezeu se referă, deci, la ținuta ei numai în adunare, nu sunt societate, sunt societate, e altă problemă, cu vocabularul, cu comportamentul. Dar vedem aici că în unele biserici, și dumneavoastră știți mai bine ca mine, femeile vorbesc în adunări, sunt special de la amvoane. Pe când mergem la în continuare mergem la capitolul 14, cu versetul 34, Dumnezeu spune așa: femeile să tacă la adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele și să fie supuse cum zice și legea. Deci asta e legea lui Dumnezeu.
Bun.
Așa cum a lăsat Dumnezeu legii ca
să... Am înțeles. Acum dumneavoastră vreți să ne țineți o predică. Am înțeles despre ce este vorba. A spus că aveți trei întrebări.
Două. A doua întrebare este... foarte mult se folosește cuvântul principii. Eu am căutat în dicționarul biblic și n-am găsit cuvântul ăsta principii. Vreți să-mi explicați și mie ce înseamnă cuvântul ăsta? Atât am avut. Vă doresc o zi liniștită cu Domnul.
Oare de ce ați fi căutat dumneavoastră doar în dicționarul biblic? Mai întâi despre ținuta femeii în adunare și despre faptul că unele femei îndrăznesc să vorbească.
Da, într-adevăr, Apostolul Pavel vorbește despre subiectele acestea și trebuie să recunoaștem destul de apăsat. Dar un lucru nu este cunoscut de foarte mulți credincioși, că aceste principii, hai să folosim și noi cuvântul ăsta care
creează probleme.
Da, principuri, cum zicea Caragiale, nu? Foarte mulți nu cunosc faptul că aceste aspecte, aceste reguli sociale, ca femeia să nu vorbească în public sau ca, dacă este căsătorită, rețineți asta, nu spun foarte mulți, dar Pavel vorbește despre femeia căsătorită să fie acoperită. Nu vorbește de toate fetițele și toate domnișoarele și sub nicio formă. Ca Tertulian a venit cu ideea asta ca să acopere toată lumea. Vorba de femeia căsătorită. Deci, legea aceasta exista în societatea greacă și nu numai la greci, foarte probabil și la alte popoare, dar la greci în special. Și aici Pavel vorbește corintenilor, care erau greci și printre cei mai greci dintre toți, nu? Corintenii.
Și cei mai imorali.
Exact. Acum trebuie să observăm un lucru, că dacă el vorbește creștinilor din Corint sublinind unele obiceiuri care deja existau, nu? Asta nu înseamnă că a primit Pavel o descoperire specială care nu se știa până atunci cu privire la lucrurile astea, ca femeile să nu vorbească și ca să, dacă sunt căsătorite, să fie acoperite. Nu. De asemenea, vorbește Pavel și despre relațiile între sclavi și stăpânii lor și vorbește destul de apăsat. N-a venit Pavel cu o învățătură nouă, nu i-a descoperit Dumnezeu că asta este ideal într-o societate, să existe stăpâni și sclavi. Dar asta exista. Și creștinul trebuia să respecte ordinea care exista și care era, deci, în cultura greco-romană, lucrurile astea erau foarte înrădăcinate. Ele contau mai mult decât un edict al cezarului sau știu ce alte lucruri care erau trecătoare. Astea nu erau trecătoare. Legile tradiționale, și să nu uităm că era o societate care era condusă de bărbați și creștinismul se adresa tuturor, se adresa sclavilor, se adresa femeilor, copiilor. Ori dacă un păgân, să spunem, un bărbat, afla că femeia lui preferă creștinismul, se duce la creștini în adunările lor acolo, să zicem că erau destui care să accepte lucrul ăsta. Dar ca să accepte ca soția lor, mergând acolo, să emancipeze, să creadă că este egală cu soțul ei, că pot trata de la egal la egal,
într-o lume, sau să vorbească... Da, într-o lume cu prostituate, da. Filozoafe, că de acolo exact. Și-a luat Socrate pe Xantipa.
Exact, da. Da. Asta înseamnă că creștinismul ar fi întâmpinat foarte multe piedici dacă Apostolul Pavel n-ar fi mers după principiul lui care zice cu grecul m-am făcut grec, cu evreul m-am făcut grec, evreu, ca să câștig pe cât mai mulți pentru Evanghelie, pentru ca adevărul Evangheliei să nu fie împiedicat, să fie câștigați la Hristos. Și aiatolahii ăștia greci, nu, care erau patriarhali și nu pricepeau altfel că femeia are și ea dreptul să vorbească, la fel care și, mă rog, în ce privește acoperitul, neacoperitul, astea sunt niște chestiuni chiar strict culturale, dar și celelalte sunt culturale. În vremea noastră de mult s-au schimbat lucrurile astea. Nu mai există nici societatea sclavagistă, chiar dacă economic îmbracă cumva alte forme, nu mai există. Nu mai există aceste reguli, nu mai sunt valabile sub nicio formă în societatea noastră și nu trebuie să ne orientăm după absolut tot ce spune în Biblie cu privire la lucruri care au semnificații doar în societatea aceea. Căm astăzi să nu fierbie un laptele mamei lui, cum zice, sau dacă este vorba de respect în adunare, de ce nu ne scoatem încălțămintea, că așa a zis Dumnezeu și lui Moise și lui Iosua.
Deci
trebuie să înțelegem că există anumite reguli biblice care nu sunt veșnice și unele din ele nu numai că au fost trecătoare, chiar dacă au fost date de Dumnezeu, dar altele pur și simplu erau împrumutate din cultura respectivă și au fost tolerate de Dumnezeu
sau
socotite utile pentru un anumit timp, nu? De exemplu, o serie de legi din Moise existau deja, legea leviratului, adică căsătoriei cu cumnata sau poligamia și restricții cu privire la poligamie și multe alte lucruri, modurile de pedeapsă capitală, de exemplu, cum să se facă pedeapsa capitală, omoră cu pietre, ars, cu foc și așa mai departe. Toate astea nu erau invenții nici ale lui Moise, nici ale lui Dumnezeu. Ele existau, dar Dumnezeu le-a admis și le-a recomandat și le-a poruncit chiar în anumite limite în legea aceasta pe care a dat-o lui Moise. El nu înseamnă că ele sunt întotdeauna ideale pentru orice societate și la fel și cu învățăturile date de Pavel în Corinteni 11. Dacă vrem să înțelegem mai bine Corinteni 11, să observăm un lucru, că de fapt, știți, împărțirea asta pe capitole este o împărțire făcută mult mai târziu și adesea arbitrară. Chiar în cazul acesta este de fapt o continuare din capitolul 10. Iar ultimul subtitlu din capitolul 10 sună așa: cugetul nostru și al altuia, da? La versetul 23. După aceea se vorbește despre problema cărnurilor care erau suspectate a fi jertfite idolilor sau poate chiar jertfite, mă rog, în funcție de siguranța asta și în funcție de conștiința altuia care te vede sau aude despre așa ceva, cum trebuie să te comporți. Și apoi, la versetul 31 și 32, Pavel spune așa: deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Acum, dacă te duci într-o țară islamică, cei mai mulți sunt islamici acolo și dacă ești un misionar creștin cu scaun la cap, este normal că soția, dacă merge cu tine, va respecta legile culturii de acolo și nu va face pe, mă rog, femeia modernă așa cum ar fi normal. Însă, dacă ești într-o țară civilizată, creștină, modernă cu adevărat, mă rog, unii urăsc cuvântul ăsta modern, dar este o realitate totuși. Dacă n-am fi moderni astăzi, nici n-am putea să stăm de vorbă.
Am ajuns,
ăsta,
de fapt, postmodern.
Da, mă rog, asta. Nici n-am ajuns bine modern și am sărit calul dincolo.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Din nou mulțumesc de posibilitate. Aha. Și totodată mulțumesc de răspunsul care mi-ați dat la întrebarea mea, cu care am dorit să aflu dreptatea ca cel mai însemnat din lege. Dacă ne apropiem din perspectiva a legii, acest aspect putem găsi la Evanghelia după Matei 23:23. Deci capitolul 23 cu versetul 23.
Unde anume a spus, maestră, în ce carte?
Matei, în
Matei 23, cu da.
Însă, problema a neînțelegerii este de altă natură. Ne arată Apostolul Pavel la 2 Timotei, capitolul 3, versetul 2. Oamenii vor fi nerecunoscători. Doresc să aflu, în primul rând, dacă eu sunt acel care ar trebui să recunoască ca și oamenii buni, tot în șerul, în locuința morților ajung, sau dumneavoastră că nu. Cu alte cuvinte, de aici am pornit. Dumneavoastră ca argument ați adus Eclesiastul, deci acel text bine cunoscut ca baza doctrinei, Eclesiastul 9:10. Argument care nu corespunde realității. În primul rând, nu armonizează cu restul Scripturii, ca și cu Proverbe 15:24, Psalmul.
Bun, deci noastră ați rămas până la urmă la aceeași întrebare. La final, când moare omul. Omul bun unde se duce, omul rău unde se duce, nu?
Da, am rămas și totodată am reformulat
întrebarea
din altă perspectivă ca să ne înțelegem cât de important ar fi ca să ajungem la un bun sfârșit.
Bun, am înțeles întrebarea dumneavoastră deja.
Totodată am introdus acel element esențial de important care este de fapt un păcat. Un păcat care distruge. Păcatul acela care a fost numit de Apostolul Pavel în 2 Timoteni, capitolul 3, cu versetul 2. Ca și cum am arătat înainte.
Da.
Deci, atunci aș dori să continuu încă puțin. Deci am adus ca argumente, acele argumente care nu armonizează cu restul Scripturii, ca și cu Proverbe 15:24, Psalmul 9:17 și multe altele pe care oricând vin și vă înșir pe toate.
Bine, domnule Ludovic, am înțeles de fapt întrebarea dumneavoastră, că de 2 ani de zile tot despre asta vorbim. Vă mulțumim. Timpul este foarte, foarte scurt. Domnule pastor, ascultătorul nostru care era preocupat de ținuta femei în adunare este un rigorist. Singurul dicționar pe care îl pune lângă Biblie este doar dicționarul biblic și spune că în dicționarul biblic n-a găsit cuvântul principii.
Da.
Cum să îl explicăm din punct de vedere biblic?
Păi, limba română exista înainte de dicționarul biblic, înainte de traducerea lui Cornelescu sau oricare altă traducere, nu? Și limba se îmbogățește întotdeauna. Principiul înseamnă o lege primordială, o lege fundamentală, o regulă fundamentală. Asta înseamnă principiu. Sigur că nici regulă nu o să-l găsim în Biblie, nici fundamental și așa mai departe. Deci ne încurcăm dacă există realități și în afară de Biblie, nu? Despre curentul electric nu se vorbește în Scriptură, dar nu vă sfătuiesc să vă jucați cu așa ceva. Este o realitate.
Mai luăm un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Vă ascult.
Îmi pare rău că nu sunt acasă, sunt undeva pe șantier și nu am la îndemână Scriptura ca să fie mai...
Păi, puneți Scriptura pe telefon. Există această posibilitate.
Nu am. Eu sunt mai de rând.
Deci Isaia, în ce capitol?
Capitolul 7. Este vorba acolo despre femeia va rămâne însărcinată și va naște un fiu, care îi va pune numele Emanuel. Și mai pe urmă, în versetele următoare, scrie că acesta se va hrăni cu miere și cu smântână până va face deosebire între bine și rău. Vă rog frumos, dacă se poate, să-mi dați un răspuns, dacă face referire la Domnul Hristos și dacă face referire la Domnul Hristos, de ce trebuia să mănânce smântână și miere ca să facă deosebire? Sau cum să înțeleg aspectul ăsta? Vă mulțumesc!
Bun! Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Avem și întrebare pe internet. Un ascultătorul nostru citește într-o carte o frază că Hristos singurul născut, scrie acolo Hristos singurul născut din Dumnezeu. Și întrebarea lui este sau nu este Domnul Iisus născut din Tatăl din eternitate? E vorba de Domnul Gaie Daniel.
expresia născut din Dumnezeu apare frecvent în Noul Testament, se referă la toți cei credincioși născuți din Dumnezeu, deci în sens metaforic. Dacă unii vor să aplice la Domnul Hristos într-un sens ontologic, că au fost născuți de Dumnezeu, așa cum naște o femeie sau cum, știu eu, cum derivați, emanați din Dumnezeu sau ceva în sensul ăsta, e treaba lor, nu pot să-i contrazic. Este greu să te obișnuiești cu o idee atunci când în materie de teologie apare o noutate. Dar pentru mine lucrul ăsta este clar în Scriptură, că Dumnezeu nu are început și nu are sfârșit, iar Domnul Hristos se prezintă în Scriptură ca fiind Dumnezeu, ca fiind acela care se numește Eu Sunt, nu? În Exodul 3 și în Evrei, capitolul 7, ni se spune că Melchisedec era o prefigurare a Domnului Hristos. Din cauza aceasta el este prezentat în Geneza ca neavând nici tată, nici mamă, nici început al zilelor, nici sfârșit al, nu? Asta zice ca să fie, să se asemene cu Hristos. Nu în sensul că el, Melchisedec, n-ar fi avut început, dar nu este menționat în Geneza nimic din genealogia lui, tocmai pentru ca să poată fi un prototip, să spun așa, al Domnului Hristos. Dar Domnul Hristos, în realitate, ca om are început, dar ca Dumnezeu nu are început. Dacă cineva totuși atâta pricepe și așa vrea să ia în sens literal că născut din Dumnezeu înseamnă că așa, nu mă bat cu nimeni. Asta este până la urmă. Și eu am priceput așa cândva, vreodată, dar mai creștem. Unii creștem mai încet, alții mai repede. Dar putem trece peste asta?
Eu zic că la momentul acesta să luăm o scurtă pauză muzicală și apoi în câteva minute să revenim, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii și vă anunț din nou că îl avem invitat astăzi la microfon pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Avem și un telefon în direct, chiar în momentul acesta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Vă rog, Ioan 5:18, Domnul Iisus, că încălcat sabatul sau îl deslega, cum interpretați? Și să ne dați mai mult timp și mai multe telefoane, că nu vă putem prinde.
Mai mult timp pentru emisiune, da?
Da.
Da, e în discuție problema aceasta, să știți. Vă mulțumim pentru telefonul dumneavoastră și faptul că doriți ca emisiunea să fie mai lungă, asta înseamnă că o apreciați și vă mulțumim. Domnule pastor, de vreo 2 ani de zile se pune problema la emisiunea aceasta de groapa și de locuința morților. Domnul Ludovic este foarte interesat de subiectul acesta și face mereu variațiuni pe aceeași temă. În realitatea dumnealui zice în felul următor: în dreptatea lui Dumnezeu, lucrurile trebuie să fie diferențiate. Oamenii buni la moarte trebuie să se ducă într-un loc, într-un loc de bine. Oamenii răi să se ducă într-un loc de rău, să suporte consecințele vieții lor. Astăzi vine cu 2 Timotei 3 și cu 2 că oamenii vor fi nerecunoscători și Matei 23 cu 23. Până la urmă, ce se întâmplă la moarte cu oamenii?
Da, cred că de multe ori s-a răspuns la întrebarea aceasta, în sensul că aflăm după Scriptură că toți mor la fel, așa cum în viața asta întâmpinăm toți la fel și buni și răi, tot felul de necazuri, și așa cum aflăm din cartea lui Iov și din alte locuri, nu este adevărat că cei buni sunt feriți de necazuri și cei răi sunt, condamnați în viața asta și suferă, sunt pedepsiți. Nu. Realitatea este că și cu moartea este la fel. Murim toți la fel, încă în moarte suntem mai egali decât în orice altceva. Toți murim la fel și în moarte suntem toți, cum zice Scriptura, să folosim metafora asta mai comodă, că toți dormim. Da? Suntem ca adormiți, moartea e un somn. Însă distinția se face la înviere. Pentru că moartea nu este concluzia vieții. În urma judecății apare soarta finală, nu? Și veșnică a celor care sunt mântuiți sau pierduți. Acolo se face cu adevărat distinția, dar în viața asta nu se face. Acum, sigur că de dragul moralizării se pot face și parabole și Domnul Hristos a rostit o poveste cu tâlc în Luca 16, o poveste luată din mediul fariseic, probabil, pentru că fariseii credeau și în înviere și în nemurirea naturală a sufletului, spre deosebire de saduchei, care nu credeau nici într-una. Și din cauza asta, Domnul Hristos vorbim fariseilor în Luca 16, care erau iubitori de bogății, cum spune acolo, a luat o poveste din mediul lor și o poveste cu tâlc care să-i facă să înțeleagă ce înseamnă să te preocupe în viața asta de lucrurile care contează și te orientezi după Scriptura atâta timp cât trăiești, că după aceea nu mai poți face nimic, nu mai poți schimba nimic. Ei, și în povestea respectivă apare o partajare, pentru că farisei au dorit ca departajarea asta să se facă deja la moarte, nu? Și atunci au trimis pe Lazar în sânul lui Avraam și pe bogat l-au trimis în Gheienă să sufere acolo. Și interesant este că spune că e singurul loc în care se vorbește despre sânul lui Avraam în Scriptură în sensul ăsta. Prima dată când apare sânul lui Avraam în Geneza, apare într-un sens foarte omenesc obișnuit, când se zice, când Sara spune lui Avraam, am dat-o pe Agar la sânul tău și uite ce-mi face acum. Asta este singurul loc din Scriptură, afară de Luca 16, unde se mai vorbește de sânul lui Avraam. Dar nicăieri nu se spune că sânul lui Avraam ar fi în realitate un sân al lui Avraam, unde se duc toți mântuiții, sau că locul ăsta ar fi în cer. Pentru că, dacă citim, de exemplu, În cartea lui Isaia, Isaia într-o rugăciune către Dumnezeu spune așa: Doamne, totuși Tu ești Tatăl nostru, Isaia 63:16. Căci Avraam nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem. Dar Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, Tu din veșnicie Te numești Mântuitorul nostru. Prin urmare, dacă pe vremea lui Isaia, cu sute de ani după moartea lui Avraam și a lui Israel, aceștia nu știau nimic, ei nu puteau să numească cu adevărat părinții lor, pentru că nu mai existau, decât așa, în sens istoric, dacă Avraam nu mai știa nimic, nu își cunoștea urmașii, înseamnă că el nu era undeva conștient, într-un loc și într-o stare mai fericită și mai înțeleaptă, ca să aibă grijă de urmași. Cu atât mai puțin cu un sân atât de mare încât să-i primească pe toți cei drepți acolo. Deci trebuie să recunoaștem că Biblia vorbește despre adevărurile veșnice, adesea și într-o formă poetică, adesea în parabole, în povești cu tâlc. Toate acestea sunt spre învățătura noastră, dar dacă ținem ca pe toate să le luăm într-un sens literal, putem să greșim în unele locuri și ne contrazicem.
Să vedem dacă avem un telefon. Nu avem un telefon, ba avem un telefon, avem un telefon. Acesta va fi ultimul telefon pe care îl primim astăzi în emisiune. Bine ați venit, vă ascultăm cu atenție.
Vă salut cu pacea, domnule fratele Faico, și mă bucur tare mult din dumneavoastră. Frate Faico, data viitoare, duminica viitoare, când v-am dat câteva pasaj biblice, pentru că mi s-au descărcat telefonul și din cauza asta a murit telefonul.
Așa.
Vreau să vă dau și eu o teză biblică, din 1 Ioan 5:3, unde spune că dragostea lui Dumnezeu stă prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Adică, dacă ai cărcat ca sabatul lui Dumnezeu, cum adică încă totuși încă mai stai și ascult de porunca lui Dumnezeu? Nu ai încărcat porunca? Nu ca aș porunca lui Dumnezeu, unde spune că dragostea lui Dumnezeu stă prin păzirea poruncile. Cum e adică aici? Dacă puteți să-mi dați, vă rog, un pasaj biblic. O întrebare.
Da. Asta e tot?
Dacă se poate, sunt unii care ascultă acum, că i-am spus la cineva să asculte.
Nu putem să răspundem acum. Avem multe întrebări înainte. Vă mulțumim. Trebuie să respectăm această ordine. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. În Isaia 7 scrie că femeia, fecioara, va rămâne însărcinată și va da naștere unui fiu pe care îl va chema Emanuel, îi va pune numele Emanuel și se va hrăni cu miere și cu smântână. E vorba despre Domnul Iisus și ce înseamnă chestia asta că se va hrăni cu miere și cu smântână?
Profeția aceasta este puțin mai diferită și puțin mai complicată decât cum se ia de obicei. În mod obișnuit, creștinii o iau ca o profeție directă despre Domnul Hristos. Dar să observăm un lucru, că Domnul Hristos niciodată nu s-a numit pe sine Emanuel, nimeni dintre apostoli sau dintre scritorii Noului Testament nu-l numește Emanuel. E adevărat că Matei citează din Isaia 7 când se referă la nașterea Domnului Hristos și asta înseamnă că există o legătură între profeția aceasta și nașterea Domnului Hristos, există o analogie, dar dacă observăm un lucru, că se vorbește despre copilul acesta la 7:16, dar înainte ca să știe copilul să lepede răul și să aleagă binele, deci înainte de a ajunge la o vârstă suficient de matură, la evrei se considera vârsta de 12-13 ani ca fiind vârsta a unui majorat moral, să spunem așa, la băieți, până astăzi este obiceiul acesta, înainte de aceasta, țara de ai cărei doi împărați te temi tu, era vorba acolo de Siria și de Israel, deci de Damasc și Samaria, doi împărați, doi regi coalizați împotriva lui Ahaz, regele Iudeii. Și Isaia vorbește lui Ahaz cuvintele acestea. Că iată, Domnul vă dă un semn. Și zice, înainte ca acest copil să știe să, să spunem în alte cuvinte, înainte de a împlini el 12-13 ani, aceste două țări, acești doi vrăjmași ai tăi, Siria și Israelul, vor dispărea de pe hartă. E vorba de harta politică a vremii acelia. Și ceea ce s-a și întâmplat, că în scurtă vreme asirienii au cucerit Damasco, au cucerit Samaria, populația a fost luată și deportată, dusă în alte locuri și statul Israel a dispărut, a rămas doar statul Iuda cu capitala la Ierusalim. Mai există încă ceva, când zice acolo, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu, aici de obicei creștinii traduc termenul ebraic de acolo cu fecioară, urmând traducerea din Septuaginta, unde există o tradiție veche ortodoxă că bătrânul Simeon de la templu ar fi fost pentru cei 70 care a tradus corect acolo cu fecioară, însă textul ebraic folosește nu cuvântul pentru fecioară, ci un cuvânt care înseamnă femeie tânără sau tânără în general, alma se spune. La fecioară fecioara se numește Betula, care e un cuvânt folosit de Isaia, dar în alte condiții. Fecioara fiica Sionului, fecioara Babilonului și așa mai departe. Aici, deci, se vorbește cel mai probabil despre o tânără care era din, foarte probabil din haremul lui Ahaz, pentru că el avea mai multe soții, era și el un rege tânăr de altfel, și Isaia spune că este însărcinată, în textul ebraic nu spune că va rămâne însărcinată, ci este însărcinată și va da naștere unui fiu pe care îl va numi Emanuel. Cuvântul Emanuel înseamnă Dumnezeu cu noi. Iar Isaia vede în acest copil și în această domniță, mama lui Emanuel, vede aici o prefigurare a lui Mesia. Și în capitolul 8 continuă pe tema aceasta și numește țara sfântă, țara lui Israel, o numește țara lui Emanuel. Iar când se referă la coaliția tuturor popoarelor împotriva poporului lui Dumnezeu, el spune, inspirat de Dumnezeu, pregătiți-vă oricât doriți de război, pregătiți-vă oricât doriți, căci nu se va alege nimic de planurile voastre, pentru că Immanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Și merge pe linia asta de înțelegere până ajunge în capitolul 9, unde zice, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz, va răsări o lumină din Galileea, din așa. Lumina aceasta, spune versetele 2 până la 5, va fi o garanție a încetării oricărui război, a oricărei lupte. Căci, spune versetul 6, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii, și continuă cu această profeție clar și direct mesianică, în așa fel încât observăm că Isaia însuși a văzut în acest copil Immanuel o prefigurare a marelui Mesia. Există și o asemănare, că dacă acesta era un urmaș, fie și neatestat istoric al lui Ahaz, Ahaz era din linia lui David. Și tot așa, când a venit Iisus, s-a născut ca un fiul unei anonime, ca un dintre oamenii de rând, a apărut așa ca o persoană neașteptată de foarte mulți.
Dar era pe linia lui David.
Exact. Aici însă, în Isaia, când se vorbește de smântână și miere, se referă la sensul propriu. Acum, smântâna de acolo ar putea fi lapte bătut sau nu știu ce, după cuvântul ebraic, nu contează neapărat că smântână. Unii au presupus de aici că asta ar fi fost alimentația sau dieta lui Hristos, dar nu este nimic atestat de genul acesta în Scriptură. În schimb, se vorbește în Isaia 7 cu versetele 21 și 22 că atunci când va veni invazia aceea peste câțiva ani, în ziua aceea fiecare va hrăni numai o juncă și două oi și vor da un așa belșug de lapte încât vor mânca smântână, căci cu smântână și cu miere se vor hrăni toți cei ce vor rămâne în țară. nu? Țara Canaanului, țara în care curge lapte și miere. Vreau să spună că Dumnezeu îi va binecuvânta și chiar dacă vor fi amenințați de invazia asta asiriană, cei care vor rămâne credincioși Domnului, chiar și cu puține animale acolo, vor fi binecuvântați.
Deci e o metaforă.
Iar sigur că da, asta este și nu e vorba aici de Hristos în mod direct, pentru că profeția asta trebuia să se împlinească, ăsta era semnul. Semnul nu era că era copilul ăsta născut din fecioară. Numai Iisus a fost născut din fecioară. Că spune Matei clar exact și cum. Acest copil nu e născut din fecioară. Dar analogia asta s-a putut face și pentru faptul că Matei citează după Septuaginta, iar în Septuaginta, adică traducerea greacă a Vechiului Testament, acolo e pus cuvântul Parthenos, fecioară. Și a prins bine analogia aceasta.
În Ioan 5:18, Iisus dezlega sau călca sabatul?
Realitatea este că Iisus nici nu dezlega, nici nu călca sabatul, pentru că sunt atâtea cazuri în care Iisus vine în conflict cu farisei în special, pe tema aceasta a sabatului, și nicăieri nu este acuzat că ar fi făcut în sabat o muncă din cele interzise de lege. Problema este că Iisus în multe cazuri, nu întotdeauna o făcea într-un mod intenționat și uneori căuta să-i menajeze. De exemplu, în prima fază a activității lui, Domnul Hristos nu a vindecat bolnavii cronici în sabat, ci numai bolnavi în stare acută, pentru că pe ăștia îi acceptau și fariseii. Dar ei fiind superstițioși cu privire la sabat și regulile lor fiind foarte, mă rog, reguli talmudice, specifice la capitolul respectiv, chiar dacă Talmudul s-a inventat mai târziu, el a fost compilat din asemenea legi fariseice. Domnul Hristos a vindecat și bolnavi cronici la un moment dat, bolnavi care mai puteau aștepta o zi, pentru că dacă a fost olog timp de 18 ani sau 38 de ani sau orb, putea să mai aștepte o zi, nu? Asta nu era în suferință fizică extremă, nu era o situație acută. Ei, aici fariseii nu mai puteau înțelege. Ei percepeau lucrul acesta ca o sfidare față de sabat, mai ales că Iisus l-a pus pe orb să... Deci Iisus a făcut tină, a scuipat pe pământ, a făcut și a uns ochii. Deci asta simboliza în mintea lor, asta era o treabă, o acțiune. Care, de asemenea, pe acel infirm pe care l-a vindecat, i-a zis, ia-ți patul și du-te acasă, și a luat omul rogojina și a mers cu ea în sabat pe stradă, nu? Și lumea l-a văzut și a fost întrebat ce s-a întâmplat.
Mai avem o întrebare.
Vă dați seama?
O întrebare de 2 minute.
Aici Ioan, când zice că când vorbește despre dezlegarea sabatului în legătură cu Domnul Hristos, nu se referă la Domnul Hristos că dezlega sabatul, ci se referă la acuzația pe care o aduceau farisei. Bineînțeles, asta ar însemna să punem în ghilimele ca să arătăm că autorul îi citează pe farisei, citează acuzația lor că ei, că Iisus dezlega sabatul și așa mai departe. Dar în fond Iisus nu dezlega sabatul decât de regulile fariseice. Nicăieri nu îi se spune că Iisus, care era tâmplar, nu-l găsim la tâmplărie în atelier în zi de sabat, ci după obiceiul lui, cum spune Luca, intra în sinagogă, nu?
În 2 minute, că pe altfel ieșim din emisie, un răspuns la 1 Ioan 5:3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Dacă încalci porunca, mai poți fi iertat?
Păi avem atâtea asigurări chiar în 1 Ioan 2, acolo, că dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Este o asigurare permanentă lucrul acesta. Să alergăm la Dumnezeu după ajutor, după mântuire, după iertare. Iar în privința poruncilor, este clară afirmația Scripturii că poruncile lui Dumnezeu sunt un principiu, că reprezintă principiul dragostei, ascultare de poruncile lui, și dacă sunt din dragoste păzite, nu sunt grele. Dacă le păzești de frică sau de, eu știu ce, de, din alte motive, că n-ai încotro, că sunt o condiție, nu? Atunci sigur că devin foarte grele. Dar Scriptura este foarte clară în privința asta. Cred că tot ce spunem noi devine la un moment dat retorică simplă.
Vă mulțumesc, domnule profesor. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru întrebările pe care ni le-ați adresat și astăzi. O să transmit mai departe dorința dumneavoastră ca emisiunea să fie mai lungă, ca să încapă mai multe întrebări. Vă dăm întâlnire peste o săptămână în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul profesor Florin Lăiu, din regia tehnică de emisie Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!